ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს კობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1-საათიან პროგრამას.
Салам, შედობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლის სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მეკი კობალი კლიკაძე ვარ გაცემის წამყვანი და თავდაპირველად შემოგთავაზებთ ინტერვიუს პოლკოვნიკ მალხაზ მელანთან, რომელიც დასავლეთ აფრიკის რესპუბლიკა მალიში საერთაშორისო სამშვიდობო კონტინგენტის საზღვრის თანაშემწე და ქართული სამხედრო მისიის კოორდინატორია.
სადაც მეუღებულობ მონაწილეობას, ეს არის ევროკავშირის მისია, საწნელი მისია, აბსოლუტურად სრული ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, ეს არის წმინდა საწნელი მისია, ასაცია UTM Mali.
შემდეგ ვისაუბრებთ სამხედრო სამეცნიერო ცენტრ დელტას წარმატებაზე. საუდის არაბეთმა ქართველ იარაღის მკეთებლებს საევაკუაციო სამედიცინო ჯავშან მანქანების საკმაოდ სოლიდური პარტია დაუკვეთა.
ჩვენ თუ შევხედავთ იმ მოცულობებს, რომლებზეც ვარჩენ გაგმოვაგასული დაგებების თვალსაზრისით, ეს არის 100 მილიონი მიმდინარე, საერთო გაყიდვებს ჩვენ აიმ ოპტიმისტურ აკიდებს, რომელსაც ჩვენ წელს გინდა მივახციოთ, ფაქტიურად შეიძლება 500 მილიონ ლარს გადავაჭარბოთ რა.
ქართულმა ავიაკომპანია Easy Charter-მა კი ქართული ჯავშან ტექნიკის პირველი პარტია უკვე ჩაიტანა საუდის არაბეთში.
მე პროგუცია ეგვიპტის გავლით საუდის არაბეთში ჩასვლა, გამომდინარე რომ ერაყი და სირიის თავზე საკმაოდ საფრთხეს ვაფრენა, რა დაშვება დაგმოდელა მარშრუტის და აქედან გამომდინარე ხარჯებით.
ახლა სატელეფონო ხაზია მალხაზ მერლანი, საქართველოს სამხედრო მისიის ხელმძღვანელი მალიში. ეს უკვე არის დასავლეთ აფრიკის რესპუბლიკა, სადაც გავრცელებული ინფორმაციით ერთი ნაწილი ქვეყნისა ხელთუყრიათ ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ ტერორისტულ ორგანიზაციებს. მოკლედ, არსებობს კიდე სამთავრობო ძალები, რომელსაც ეხმარება გაეროს მისიით მოქმედი სამშვიდობო ძალები და აი იქ იმყოფება ახლა მალხაზ მერლანი, ქართველი პოლკოვნიკი, ოფიცერი, რომელიც სატელეფონო ხაზია. მალხაზ, მოგესალმები პრაღიდან, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში.
მოგესალმებით, მივესალმები სრულიად საქართველოს, დიდი მადლობა ერეკი თქვენ, რომ მომეწონება ჩავერთო და რამოდენიმე სიტყვით მოგახსენოთ ამ მისიის შესახებ, მოალოდების შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა.
მალხაზ, დავიწყოთ მისით, რა მისით იმყოფებით, რომელი საერთაშორისო ორგანიზაციის მანდატით მოქმედებთ მან?
Yes, მოგახსენებთ 2012 წლის აჯანყებებისა და გაზრდილი ძალადობის საფუძველზე ევროკავშირმა 2013 წელს წლის ფებრუარში ოფიციალურად დაიწყო საწნელი მისია მალიში. ამ მისიას წინ უძღოდა 2013 წლის იანვარში საფრანგეთის მიერ ოპერაცია სერვალი გაეროს რეზოლუციით და დასავლეთ აფრიკის ქვეყნების ეკონომიკური საზოგადოების მიერ აფრიკის საერთაშორისო მხარდაჭერის მისიის დაწყება. 2013 წლის ივლისში აღნიშნული მისია გარდაიქმნა გაეროს მისია მალის სტაბილიზაციისთვის, ეგრეთ წოდებული მინუსმა. ეს ეს რა თქმა უნდა გაეროს რეზოლუციით არის და განესაზღვრა სამხედრო 12200 სამხედრო მოსამსახურე, 1140 პოლიციელი და სამხედრო ექსპერტი. კონკრეტულად ეს მისია, რომელშიც საქართველოს პირველად ჩაერთო მიმდინარე წლის 5-იანვარიდან ფაქტიურად, ეს არის საქართველოს შერღებული ძალებისთვის პირველი მონაწილეობა, ასე ვთქვათ, პირველი მერცხალი ვარ ამ მისიაში. კონკრეტულად ამ მისიაზე, სადაც მეუღებულობ მონაწილეობას, ეს არის ევროკავშირის მისია, საწნელი მისია, აბსოლუტურად სრული ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, ეს არის წმინდა საწნელი მისია, ასე ვთქვია, UTM Mali, რომელიც დაიწყო 2013 წლის თებერვალში და ამ მისიის ძირითადი ამოცანებია მალის შეარაღებული ძალების წვრთნა, მალის თავდაცვის სისტემების რეფორმირება, განვითარება, მართვა და კონტროლი, ლოჯისტიკა, არსებული რესურსების მენეჯმენტი და ასე შემდეგ, რათა შეძლოს მალის შეარაღებულმა ძალებმა სახელმწიფო სუვერენიტეტის დაცვა. მოგახსენებთ მოკლედ სტრუქტურასაც, მთლიანად მისია შეზგება 28 ქვეყნის 568 სამხედრო სამსახურისაგან, აქედან 127 არის მისიის შტაბში ქალაქ დედაქალაქ ბამაკოში და 429 სამხედრო მოსამსახურე არის ქალაქ კულიკოროში, სადაც არის სასწავლო ცენტრი და ორი მეკავშირე ოფიცერი მისიას ყავს ბრიუსელში მეკავშირე ოფიცრად. მე მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი ვარ ამ მისიაში მარტო მონაწილეო და შესაბამისად მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა უთხრა სამხედრო თუ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, რომელმაც გადაწყვიტეს, რომ ამ მისიაში კონკრეტულად მე მონაწილეობა, აქედან გამომდინარე, რომ ძალიან ძალიან საინტერესო და საკმაოდ პასუხისმგებლობის სავსე მისია არის და ძალიან ბევრ ამას ვებულობ პირადად მე.
მალხაზ, ეს ერთი კი ხარ, მაგრამ საერთაშორისო სამხედრო მისიისათვის საკმარისია, რომ ეს ნიშნავს, რომ საქართველო მონაწილეობს, ეს ნიშნავს, რომ ქართული დროშა აღნიშნულია საერთაშორისო მისიის ამ პოლიტიკურ რუკაზე და გარდა ამისა, შენ როგორც ქართველი ოფიცერი ხარ სარდლის მოადგილე საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის დარგში, რაც პირადად ჩემთვის, როცა მითხარი, იყო მოულოდნელობა. როგორ ახერხებს შენ აი ამ ბობოქარ ძალიან არასტაბილურ ქვეყანაში, სადაც აი ახლა მე უბრალოდ გადავავლე თვალი მალხას ბოლო 2-3 თვის ქრონიკას, 28 ნოემბერს თავდასხმა მოხდა სამშვიდობოებზე, გაეროს ორი მშვიდობის ყოფილი დაიღუპა, ეს საუბარი მაქვს მალიში. მე სასტუმროში შეიჭრენ, აგერ ეს მოხდა 21 უკვე ნოემბერს და ნუ არ ვიცი ამდე 21 კაცამდე დაიღუპა, მე რამდენადაც ვიცი და გაეროს გენერალურ მდივანად დაგმო შემზარავი ფაქტი უწურა ბანკი მულმა. ახლა ამას მე რადიოსმენელების გასაგონად იმიტომ ამბობ, რომ მალხაზ მელანი იმყოფება აი ესეთ ცხელწერტილში და როგორ ახერხებ მალხაზ, რომ შენ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა დაამყარო?
მე საკმაოდ დაძაბული სიტუაცია არის კლიმატ ქვეყნის მასშტაბით, მაგრამ განსაკუთრებული პრობლემები არის ქვეყნის ჩრდილოეთით, სადაც მოქმედებს ორი გამოკვეთილი მოთამაშე ტერორისტული ორგანიზაცია, ერთი ეს არის ალ-ქაიდას ერთ-ერთი ფრთა, ეგრეთ წოდებული ისლამური მაგრები, აკმი ეგრეთ წოდებული და ალ-მურაბიტუნი, რომლებმაც რამოდენიმე კვირის წინ გამოაცხადეს გაერთიანების შესახებ. ფაქტიურად ყოველდღიურად ხორციელდება თავდასხმები სამხედრო და უსაფრთხოების ძალებზე, ასევე სამოქალაქო პირებსაც უწევდნენ. მაგალითად გავიხსენებ იგივეს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ნოემბერში მოხდა სასტუმროების ზონზე თავდასხმა, საკმაოდ ძიმე შედეგები იყო და ნუ ფაქტიურად მე არ გადის, რომ რამე თავდასხმები არ მოხდეს. ერთი 4 დღის წინ იყო მაგალითად აიდიზე აფეთქდა უსაფრთხოების ძალების მანქანა და ამან დაიღუპა ადგილობრივი სამი ჯარისკაცი, ორი გაჭრილია და ნუ მანქანა რა თქმა უნდა პრობლემა არის გამოსული. ფაქტიურად ეს არის აბსოლუტურად ყოველდღიური, მაგალითად ძალიან ხშირად ხდება გაკეთებები სამოქალაქო პირების მაგალ გამოდენიმე თვის, ალბათ ერთი თვის წინ. ეს არის მოქალაქე ქალბატონი გაიტაცეს და ფაქტიურად ეს მეორეჯერ, იმიტომ 2012-ში იქნა გატაცებული ეს ქალბატონი და ნუ ორი დღის წინ გამოაცხადეს ვიდეო დადეს უბრალოდ ტერორისტებმა, რომ ითხოვენ ერთ-ერთი ლიდერი ალ-ქაიდას ფრთის, ისლამიკური მაგრების, რომელიც არის დაპატიმრებული და არის სასჯელში ფრთის მალის ციხეში, გაცულა მოითხოვეს და ნუ არ ვიცი შედეგი რა დადგება, ეს უკვე ჩემი დონე არ არის.
მალხაზ, მოკლედ გითხარი ისიც, რა პოლიტიკური ძალები მართავენ ახლა მალის იმ ნაწილს, რომელიც არ არის ისლამისტების კონტროლის ქვეშ?
ფაქტიურად ეს არის ძირითადი მასა, არის ყოფილი სამხედროები, მეც ხა ძირითადი ურთიერთობა მე მაქვს არა მარტო სამოქალაქო საზოგადოებასთან და საერთაშორისო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, თავიდან დავიწყეთ აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში, სამხედრო სტრუქტურაში ვიყავით მისული, რომ წარუდეკით და გავეცანეთ ვინვიყავი რა მისით და ძირითადად აქ არის ერთი პოლიტიკური ძალა, რომელიც არის არჩევნების საფუძველზე არის გამოდებული, რომლებიც მართავენ, მაგრამ თუ რეალურად ეს შტაბები მომხდება, რომ იმართება მხოლოდ სამხრეთი ნაწილი ქვეყნის.
ქვეყანაში რო სტაბილურობა არ არის, იმაზე ჩანს, მე ეს რადიო მსმენელს უნდა უთხარ, რომ მალხაზ მერლანს მალიში რო ვესაუბრებოდი, ტელეფონი ერთი 10-ჯერ გაწყდა სუმცირე და მერე Skype-ზე ვცადეთ და ეხლა თუ ხმებს შორის იქნება რაიმე განსხვავება, ზოგადად რადიო მსმენელმა მინდა გითხრათ და ბოდიშიც მოგიხადოთ, რომ გაითვალისწინოთ შექმნილი ვითარება, რომ პრაგიდან ვესაუბრები მალიში მყოფ ქართველ ოფიცერს მალხაზ მერლანს, შეგახსენებთ რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით, Skype-ის საშუალებით გვერდება მალიდან ქართველი პოლკოვნიკი ოფიცერი მალხაზ მერლანი, ის ერთადერთი წარმომადგენელია ქართული მისიისა, თუმცა საკმაოდ მაღალ თანამდებობაზე იმყოფება, როგორც მოისმინეთ და ჩვენ მასთან მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგზობთ საუბარს.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამცველი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო, მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დაბრუნდა ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, პრაგის სტუდიიდან მას კობალი კლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზია მალხაზ მერლანი, პოლკოვნიკი მალიდან. ეს გახლავთ დასავლეთ აფრიკის ძალიან არასტაბილური რესპუბლიკა, რომლის ნაწილსაც აკონტროლებენ ისლამისტები, სამხრეთ ნაწილში არის არჩეული ხელისუფლება, რომელსაც სტაბილურობის შენარჩუნებისათვის ეხმარება 12,000 კაციანი სამშვიდობო ქვედანაყოფი, რომლის გაგზავნაც გადაწყდა იქ 2013 წლის 25 აპრილს გაეროს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილების თანახმად და საქართველოსაც გადაწყვიტა მიიღო მასში მონაწილეობა, თუმცა იქ იმყოფება ერთი ადამიანი, ერთი ოფიცერი, მალხაზ მელანი. მალხაზ, მე მინდა ახლა კითხო, ეს არშემელოა შეკითხვა არ დამესვა. ეს დღეები ამაზე ბევრი ლაპარაკია. ცოტა ახლა უსმენდი ენტონი ბერბერის გამოსვლას, რომელიც ტირის, როდესაც ლაპარაკობს ეს გაიროს გენერალური დივიზიის თანაშემწე ენტონი ბერბერი, რომელიც ნუ საოცარია მე ესეთი რამე არ მინახავს, რომელიც ეყובה ორჯერ ტირილის გამოწყვეტს პრესკონფერენციას, იმდენად განიცდის თუ რაც სამშვიდობო, რაში ძალიან სამშვიდობო ჯარისკაცები ეჭვმიტანილები, მათ შორის ქართველებზეც არის ლაპარაკი. შენ რამე იცი ამასთან დაკავშირებით, მალხაზ? შენ რას ფიქრობ ამაზე ზოგადად, როგორც ოფიცერი, რომელმაც 21 წელი იმსახურა და ყველას იცნობ ლამის, სათითაოდ ქართველ ჯარისკაცსაც და ოფიცერსაც. რას ფიქრობ, ქართველ ჯარისკაცებს შეიძლებოდათ ასეთი რამე ჩაედინათ?
არცეფი წამით არ შემიძლია დაუშვას, რომელიმე ქართველმა ჯარისკაცმა ესეთი უბრალოდ არასამხედრო და არ ვიცი. ძალიან შეურაცხყოფილი ქვეყნისთვისაც, პიროვნებისთვისაც, სისტემისთვისაც ესეთ საქციელი რომელიმე ჯარისკაცმა ჩაიდინოს. ჩემ დონეზე ხმამაღლა ვიძახი, და თქმა უნდა მეაც მოსამართლე არა, რაც გამომძიებელი არ ვიცი. მე უბრალოდ ერთი რამე ვიცი, მე ვენდობი ყველაფერს. ჩვენ ქართულ ჯარისკაცს, იმიტომ რომ უდიდესი გამოცდილება გვაქვს, არსად პრობლემა არ ქონია. არსად შემთხვევაში მე უფრო მგონია, რომ ვიღაცებმა შეიძლება ჩვენი ესეთი მაღალი ავტორიტეტის საწინააღმდეგოდ გამოიყენეს, რომელიც ჩვენ დაგვიდროდა ავღანეთში, ერაყში, კოსოვოში, ცენტრალურ აფრიკაში და ასე შემდეგ. არ არსებობს მისია, სადაც მე მონაწილეობა მივიღეთ და ვინმეზე ნაკლები სახელი დავბრუნდით იქიდან, ამიტომ ჩემთვის ყველაზე წამინდა ეს არის ქართული ჯარისკაცი და კიდევ ერთხელ მომაღლა ვიძახი, რომ ერთი წამით ვერ დაუშვებ იმას, რომ ქართული ჯარისკაცებს გაეკეთებ. რა თქმა უნდა, თვითონ ფაქტი ეს არის ძალიან, ნუ აღმაშფოთებელი და აბსოლუტურად მესმის მისი ცრემლების და მისი ატირების, იმიტომ რომ წარმოგიდგენენ ეხა 7-9 წლის ბავშვები და მათზე ესეთი არ ვიცი რა დავარქვა ამ საქციელს, უცადგენია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ გუშინ შემოგობებმაც გააკეთეს, ჩვენმა სახელმწიფო და პოლიტიკურმა ხელმძღვანელებმაც გააკეთეს განცხადება ამასთან დაკავშირებით და დარწმუნებული ვარ საქართველოს რატოთვის სამინისტროში არაღებული ძალები ყველაფერს დააკეთებენ, რომ დაიდოს გამოძიების შედეგი და შესაბამისად ეს კითხვა აღარ იყოს ესე აქტუალური, ისეთი ამომწურავი პასუხებს მიიღებს სახელმწიფო პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს სწორი ინფორმაციის დადება ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ჩვენთვის, სამხედროებისთვის, ქართული შეარაღებული ძალებისთვის მთლიანად და ამით მოხდება ჩვენი რეაბილიტაციაც, იმიტომ რომ დარწმუნებულობა ჩემსაც გულდაწყვეტილებული არის ჩვენი მთლიანად არის თელი ჩვენი შეარაღებული ძალები.
მალხაზ, არასამთავრობო ორგანიზაციების წინაშე შენ როგორც მითხარი, მე წინასწარი ჩვენი საუბრის დროს ამას წინა წაიკითხე ლექცია. და იმოდი ახლა მოყევი, როგორ ურთიერთობ ამ, ესე იგი, ომის პერიოდში როგორ ახერხებ და სად არიან ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები მალიში, სადაც ნუ ისეთი სიტუაცია იქნება, რომ თითქოს ეს არის, ნუ დანგრევის პირას ყოფი ჩამოშლილი სახელმწიფო, სადაც ტერორისტებს შეუძლიათ ესეთი გამოხტომები დედაქალაქის ცენტრშიც კი მოაწყონ. რა შეეხებოდა შენი ლექცია, რა აინტერესებდათ მათ გაიგო შენგან?
მოგახსენებთ, ეს იყო შაბათს, მოვიდა ჩემთან პოლიტიკური მრჩეველი, სათბობის მისიის ხელმძღვანელის პოლიტიკური მრჩეველი და ალბათ მე ფიქრობ, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ მე ვიყავი ფრანგულენოვანი, მაგრამ არა ფრანგულენოვანი ქვეყნიდან, ნუ ალბათ ამასაც რაღაც თავისებური ახსნა აქვს მათთვის, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ საკუთარ ენაზე ესაუბროს არა ფრანგული ქვეყნიდან წარმოდგენილმა სამხედრო სამსახურემ. მე ყოველ შემთხვევაში ესე მივიდა ეს არჩევანი, რომ ამიტომ ამარჩი ეს მე. და თემა იყო, არის აქ ბამაკოში სასწავლებელი მშვიდობის გაცვის ინსტიტუტი, სადაც წარმოდგენილი იყო 27 სტუდენტი აფრიკის თითქმის ყველა ქვეყნიდან, ორი იყო ინგლისურენოვანი, დანარჩენი ფრანგულენოვანი, და მოამზადე პრეზენტაცია და ჩავატარე. პრეზენტაცია ეხებოდა მისიის ფარგლებში გენდერულ თანასწორობის თემას, რომელიც ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ ძალიან დიდი მუშაობა მიდის ამ მიმართულებით, თვითონ მისიიდან, ორივე მისიიდან, რომელიც მოქმედებს მალიში. ნუ საკმაოდ საინტერესო გამოვიდა თვითონ რომ პრეზენტაცია ძალიან გამოყენებადი იყო თვითონაც და მეორე დღეს გენერალმა მისისხმებმა ბრიფინგზე აღნიშნა და მადლობა გადამიხადა ალბათ იქიდან მეიღო ბრიფინგი.
მალხაზ, ახლა ესეც უცხოთ რადიომსმენელებს, შენ რამდენჯერმე გაუშვი ამას ხაზი, რომ შენ იცი ფრანგული ენა და ფრანგულად ჩაატარე ეს პრეზენტაცია მალიში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. მე კი ვიცი შენ ფრანგული საიდან იცი, მაგრამ ახლა მოუყევი რადიომსმენელებს, როგორ ისწავლე შენ ფრანგული სამხედრო კაცმა, რომელიც დიდი ხანია, მე რაც ვიცი, მგონი ერთი 15 წელია თუ მეტი სამხედრო სამსახურში ხარ და ამას გარდა საჩხერის სამთო ბატალიონსაც შენ მეთაურობდი, იქ სპეციალური კურსები იყო ფრანგულის და აი იქიდანაც მახსოვ ხარ შენ და ახლა მოუყევი რადიომსმენელებს დანარჩენი შენ თავზე.
მე შეერებულ ძალებში 31 წელიწადია ქართულში არებულ ძალებში ვარ. 95 წლიდან აკადემიის სამთავრობის შემდეგ ვიყავი 113 შანდაბადას ბატალიონში, სადაც ვიყავი ასეულის მეთაური. 2005 წელს ვიყავი მე-12 კომანდოს ბატალიონის შტაბის უფროსი. იქიდან გადავედი აკადემიაში სამხედრო ხელმძღვანელის ინსტრუქტორად, სამხედრო ხელმძღვანელობის ინსტრუქტორად. საიდანაც მომიწია საჩხერეში გადასვლა, საჩხერეში დავიწყე ასეულის მეთაურობიდან და 2007 წლიდან ხელმძღვანელობდი 2015 წლამდე საჩხერის სამხედროების სკოლას.
და ის ის პერიოდია, მალხაზ, ეს ის პერიოდია, რომ როდესაც შენ ნაწილთან ერთად აღმოჩნდი ოკუპაციის საფრთხის ქვეშ, როდესაც რუსეთ-საქართველოს ომის დროს აგვისტოს დღეებში რუსეთის დანაყოფმა ალყა შემოარტყა შენს ქვედანაყოფს და მაშინ საფრანგეთის ელჩმა ძალიან მაგრად იყო ჩაღა და მტკიცედ დაუდგა რუსებს. ეს პერიოდი გაიხსენე როგორ იყო?
მაგ პერიოდში მე ვიყავი პარიზში ომის კოლეჯში სასწავლებლად, რომელიც ჩემენებით მივატოვე და ჩამოვედი საქართველოში, გავტოვე მეუღლე და უფროსი ვაჟი საფრანგეთში და შეუერთდი ჩვენს ბიჭებს საჩხერეში. საკმაოდ ძიმე სიტუაცია იყო, მაგრამ მე უბედნიერესი კაცი ვარ და ამათი კაცი ვარ, რომ არც ერთ ჯარისკაც საჩხერის სამხედროდან უკანა დაუხევია. აბსოლუტურად ყველა მზად იყო და მე გაეწირა იმისთვის, რომ საჩხერეში იმ სკოლაში განსაკუთრებით, რომელშიც ყველამ ერთად ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ, დიდი ოფლი ჩავდეთ, იქ არ შემოსული იყო ოკუპანტების არც ერთი ჯარისკაცი და მე ამაყება და ღმერთ მადლობას ვუწირო ჩვენს შეუძლებით და არა მარტო ჩვენი მონდომებით, რა თქმა უნდა, დაგოგმა და ძალიან დიდი ზეგავლენა იქონია საფრანგეთის ელჩს იმ ძიმე წუთებში ჩვენთან ჩამოსვლას, რაც მან პრაღული და ქართული დროშა აღმართა სამხედრო მოედანზე და თქვა, რომ ის ამაბან არ იძინებს, შესაბამისად ეს ბიჭებსაც გადაედოთ და ვამაყობ, რომ საჩხერის სამხედროების სკოლაში არ შემოხდა ოკუპანტი ქვეყნის არც ერთი სამხედრო ფეხი არ დაუდგა.
მალხაზ, ვინაიდან ეს ეპიზოდი მაინც არ არის კარგად ვფიქრობ მე შესწავლილი და კარგად მიწოდებული საზოგადოებისათვის, გაიხსენე ეს რუსების სამხედრო დანაყოფი შემოვიდა ჯავიდან თუ როგორ აღმოჩნდა საჩხერეში მაშინ?
მოგახსენებთ, ორი ფაქტი იყო, როცა ერთხელ შემოვიდნენ ჯავის მხრიდან და მეორეჯერ მოსახლეობამ გადაკეტა საჩხერეში სოფელ ყორბოულთან კონდათ გადაკეტილი გზა, ამ დროს მე მივედი სამოქალაქო ფორმით და ფაქტიურად მიდიოდა იქ ვოლაპარაკება, რომ აი ჩვენ არაფერი არ გვაინტერესებს, რუსები ეუბნებოდნენ მაშინ და ხელმძღვანელობას რაიონის, ჩვენ არაფერი გვაინტერესებს, უბრალოდ გვინდა შევიდეთ, ნახოთ და თუ სამთავრო ტექნიკა არ არის, ჩვენ ხელს არაფერს არ ვაკლებთ, ისე დავმოთ უკან. თითქმის მიდიოდა იქამდე, რომ გადაწყვეტის მიღების პროცესში იყვნენ, გადაწყვეტების მიღების პროცესში იყვნენ, როცა მე ვუყარი, რომ პირველი მანქანაში ჩნდება, პირველი მას მოხდება და ბოლოს შუაში მოხდება ხალხი დამზადებული, რომელიც ყველაფერს გაიღებს იმისთვის, რომ სამხედრო ნაწილში არც ერთი უცხოპარმის ჯარისკაცი არ შევიდეს. რა თქმა უნდა, არესია მოვნა რუს კაპიტანს, რომელიც ჯარშა ტექნიკით მომოსული და მიიღებთო პასუხს და პასუხი არის ის, რომ 2000 წელს საჩხერის სამხედროების სკოლა ნატოს სამშვიდობო სკოლა გახდა და დღესაც ამაყად დგას ქართული შეიარაღებული ძალების ფერხულში და ამზადებს ძალიან ძალიან თავაწევით ქართველ და საერთაშორისო პარტნიორ თუ არაპარტნიორ ქვეყნის სამხედრო მომსახურებს
Meradiums მეელებს შევახსენებ რომ სატელეფონო Skype-ის ტელეფონის საშუალებით მალიდან გვერდება პოლკოვნიკი მალხაზ მერლანი, რომელიც არის საქართველოს ერთადერთი წარმომადგენელი დასავლეთ აფრიკის ამ ძალიან არასტაბილურ ქვეყანაში, სადაც ტერორისტებს უკავიათ ქვეყნის დიდი ნაწილი ისლამისტ ექსტრემისტებს და მეკობალი კლიკაძე ვარ. კაცემა დაბკოლების ზოლის წამყვანი ჩვენ ახალ ამბებს მოგასმენებთ ახალ ზურფას რადიოს მეელებ და შემდეგ დავასრულებთ საუბარს მალხაზ მერლანთან კიდევ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა ჩვენ საუბრისათვის ასე რომ გვისმინეთ ლაპარაკობს სტუდიო თავისუფლება
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლოთულ ფრანცელმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და დაბრუნდით ჩვენ პირდაპირ ეთერში, თქვენ უსმენთ გაცემა დაბრკოლების ზოლს. დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ მალიში, დასავლეთ აფრიკის მღელვარე რესპუბლიკაში შექმნილ ვითარებაზე და ამ ვითარებაზე, ამ სიტუაციაზე გვესაუბრება საქართველოს წარმომადგენელი ქართველი ოფიცერი პოლკოვნიკი მალხაზ მელანი. მალხაზ, გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციით 2013 წელს უმიქნა მიღებული 2600 კაციანი სამშვიდობო ქვედანაყოფი გაემგზავრა მალიში. შენ თქვი რომ იქ არიან ფრანგები, ამერიკელები და კიდევ ვინ არის?
ესეკი აქ ძირითადად წარმოგდენილი არის თვითონ სამხედრო ოპერაციას, რომელიც დასაწყისში იყო სერვალი და ეხა გადაერქვა მას სახელი და ქვია ბარკანი. ეს არის სულთან ნაციონალური ფრანგული სამხედრო ოპერაცია. ეს მოიცავს აბსოლუტურად სულისფერდის ოპერაციებს და ძირითადად მუშაობენ ჩრდილოეთის მიმართულებით. არის აგრეთვე გაეროს მისია UNUSMA და მესამე არის ჩვენი UTM-ი, ევროკავშირის საწვლელი მისია. როგორც მოგახსენეთ, ჩვენს მისიაზე შემიძლია გითხრათ, რომ 2028 ქვეყნის 568 სამხედრო მსახურებულოს მონაწილეობას და ეს არის ძირითადად ევროპის ქვეყნები, ფაქტობრივად ჩვენთანაც აფრიკის სახელმწიფოებიდან წარმოქმნილი არ არის, მაგრამ საწინააღმდეგოდ მალი სტაბილიზაცია, გაეროს მალის მისია მალის სტაბილიზაციისთვის მანდარი ძირითადად წარმოქმნილი აფრიკის ქვეყნების სამხედრო მსახურები და ასევე ეს მინუსმა უფრო არის სამხედრო პოლიტიკური მიმართულება. ჩვენი მისია ეს არის აბსოლუტურად სამხედრო წმინდა საწვლელი მისია.
და მალხას შეუწყო თუ არ დიახ
ბრძანებზე კონკრეტულ ქვეყნებია, ვისაც ჩამოვდი რამოდენიმე, ვისაც შედარებით დიდი კონტინგენტი ყავს წარმოქმნილი აღნიშნული მისიაში. ეს არის ავსტრია, ბელგია, საფრანგეთი, გერმანია, ესპანეთი და გაერთიანებული სამეფო. ამ 28-დან ამ ქვეყნებს ყავს ყველაზე დიდი რაოდენობრივი წარმომადგენლობა ამ მისიაში.
მალხას, რამდენად შეუწყო სტაბილურობას ხელი ამ გაეროს მანდატით მოქმედმა საერთაშორისო სამშვიდობო ძალებმა, თუ კი აი წლის ბოლოსაც კი ესეთი საშიში თავდასხმები იყო? ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე ამაში, სასტუმრო დისონზე მომხდარი თავდასხმა, სამშვიდობოების მოკვლა ექსტრემისტების მიერ. რამდენად შეიძლება ითქვას, რომ ამ პერიოდში სტაბილურობა არის და პოლიტიკურ დემოკრატიულ პოლიტიკურ ძალებს მიეცათ უფრო მეტი გასახანი იმისათვის, რომ ქვეყანა ამოიყვანონ ამ მართლაც ძალიან საშიში, არ მომერდება ამ სიტყვის ექსტრემიზმის ჭაობიდან?
მე ამ შეკითხვის პასუხის გასაცემად მომიშველიებ რამოდენიმე კვირის წინ გახვით გაცილების ცერემონიალზე შეიცვალა ფრანგული კონტინგენტი და ოფიციალურ შეხვედრაზე ვიყავით და მოგვიშველიებ აქ გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილის სიტყვებს, რომ გამოაცხადა მაგ შეხვედრაზე, რომ ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც წარმოდგენილი ხართ, მნიშვნელობა არ აქვს რომელ მისიაში, რომელ ოპერაციაში, რომ არა თქვენ დარწმუნებული ვარ, ჩვენი სახელმწიფო ძალიან დიდი კითხვის ნიშნებში იქნებოდა. აქედან გამომდინარე, თვითონ მოსახლეობას ავღანეთის გამოცდილება რო გავიხსენოთ, ჩემი საკუთარი, აქ აბსოლუტურად სხვანაირი მიდგომა არის სამოქალაქო საზოგადოების. უხარიათ ბედნიერები გრძნობენ, გრძნობ შენ თვითონაც, რომ მათ სიამოვნებ, შენ აქ ხარ ჩამოსული იმისთვის, რომ დაეხმარო მათ და მათი უსაფრთხოების დასაცავად. ძალიან ესეთი ალბათ თვითონაც ალბათ შედარებით უფრო თბილი ხალხია, მაგრამ რაც შეეხება ჩრდილოეთში მოქმედ ტერორისტულ და ერთ ჯგუფი არის მოჯაჰედების ჯგუფი, მეორე არის ეს ალ-ქაიდას ფრთა და არსებობს კიდე ერთ-ერთი ეთნიკური ჯგუფი, რომელიც არც ტერორისტული ორგანიზაციების უჭეს მხარს და არც სახელმწიფოს. ესენი არიან ეგლექტოდებული ტუარეგები, რომლებიც საჰარაში ჩრდილოეთში არიან ძირითადად და ფაქტიურად ეთნოსია, რომელიც არც ქვეყანას არ აღიარებს, სახელმწიფოს არ აღიარებს და არც ტერორისტული ორგანიზაციებთან არ არის კავშირში.
მალხაზ, არ გენატრება ისევ დაბრუნება საქართველოს სამხედრო ძალებში შენ საყვარელ საჩხერის აეხლა აწ უკვე ნატოს ცენტრში ან ნებისმიერ ბრიგადაში? შენ ხო ჯერ კიდევ საკმაოდ ახალგაზრდა ხარ, თუ უკვე მოგიწია საპენსიო ასაკმა? 21 წელია ვახსენე. ჯარისკაცები, ოფიცრები მალე გადიან პენსიაში ასაკის მიუხედავად ნამსახურეობის წლებიდან გამომდინარე.
მე რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული პერიოდი, განსაკუთრებული დრო და ალბათ განსაკუთრებული შრომა, რომელიც დაფასდა ჩვენთვის არის საჩხერეში მუშაობის პერიოდი. მოკლე დროში ძალიან დიდი შრომის შედეგად შეიძლება მიაღწიო იმას, რომ წელიწადში ფაქტიურად ნულიდან დაწყებული საქმე ნატოს ექსპერტების მიერ დადებითი შეფასებით ნატოს სასწავლო ცენტრი გახდეს. ეს არ არის ნიოლი გასაკეთებელი მესოთიკრო, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვისარგებლობ შემთხვევის და ყველა იმ ვაჟკაც სამხედროს, რომელიც ჩემთან ერთად იყო მას პერიოდში, ძალიან დიდი ხო მხარდაჭერა ჰქონდა, რა თქმა უნდა, მაშინდელი საქართველოს ხელმძღვანელობის და ყველას ერთად თანადგომით მივაქციეთ ამ შედეგს, რომელიც დარწმუნებული როგორც მე, ასევე დანარჩენი ყველა ამაყობს. რა თქმა უნდა, მენატრება, მაგრამ მე გამომდგა იქით, რომ მაინც 4 წელიწადზე მეტხარს სამს პლუს ერთს ვეტარდები, ესეთი არსებობს სისტემა ხელმძღვანელობის და ჩემზე ეჭვიან ხალხს აქ ნათქვამი, რომ პირველი წელი, როცა მე ხარ ახალგაზრდაობაში, გარკვევის წელი და მეორე იდეების ჩამოყალიბების, მესამე იდეების განხორციელების და თუ მეოთხე წელიწადსაც და მეხანს დარჩები ერთ და იგივე თანამდებობაზე, მაშინ შენ გონია, რომ შენ მარტო ანდროს ისოციური ხარდა, რომელიც შენს გარშემო უკვე ჩამოყალიბდება.
საინტერესო გათვლა ეს, საინტერესო არითმეტიკა, რაშიც მე აბსოლუტურად ხედავ ლოგიკას. და მალხაზ, რამდენი ხანი იქნები მალიში?
მე ვარ აქ, მე ჩამოვედი 5 იანვარს და ეს მანდატი, მეორე მანდატი, რომელიც აქ სამსვნელ მისიას, ეს თავდება 18 იანვარს. მე მიდის ახალ პლანად ხელმძღვანელ საბჭოს შტაბი მუშაობს მესამე მანდატის დამკვიდრებაზე, რაშიც ჩართული ვარ. ну, фитнес უყოლა და არავითარი რისკი იმისი, რომ არ გაგრძელდეს აქტიურად არ არის და ალბათ გაგრძელდება და მისია არის 6 თვიანი წესი, თუ მანდატი არ გაგრძელდა დავამთავრებთ ჩვენი მანდატის დასრულება და ერთად ჩვენი მისია დამთავრდება 18 მაისს და თუ მანდატი გაგრძელდა ალბათ 6 თვიანი დავჩები და საქართველოსში ჩამოვარ ინგლისის დასაწყისში. ისო ამბე მინდა გითხრათ, რომ სამ ჩემი აზრით, სანამ ეს იქნება მისია, მანამდე ალბათ მოგავაგზავნოთ ჩვენს მონაწილეობა გამდინარე იქიდან, რომ მე კიდევ ერთხელ ხალხს ვუსვამ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პირადად ჩემთვის, მე თვითონაც ძალიან ვითარდები, აღნიშნავ, რომ მაკლდა ამ მიმართულებით მუშაობა, ძალიან დიდი გამოცდილება სტრატეგიულ და ოპერატიულ დონეზე და პლუს სამოქალაქო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა. წარმოიდგინეთ ამდენად შრომატევადია, როცა დღეში 2-3 შაბათს მიწევს. ძირითადად შტაბში, საბჭოს შტაბში მიდის ინგლისურად მართვა პროცესების და სამოქალაქო ორგანიზაციებთან, არასამთავრობოდან თუ საერთაშორისოებთან უფრო მიმარტივდება. გამომდინარე იქიდან, რომ ფრანგულენოვანი ვარ, მიდის ფრანგულად საუბარი და ჯერჯერობით ღმერთის სწავლობით პრობლემები არ აქვს და ყველა გონზე თავს ვახლებს დაკისრებულ ამოცანას.
ოჯახი ახსენე, შენ სად არის ახლა შენი ოჯახი? ოფიცერს, ქართველ ოფიცერს ოჯახიც ცხელწერტილში ყავს თუ ისინი საქართველოში გელოდებიან?
ოჯახი თბილისში არის, საქართველოში არიან. მე ყოველდღიური კავშირი ფაქტულად ერთადავად ძალიან მეხმარებიან და გოჩი მიდგანან, რომ მოგეხსენებათ, ეს იოლი საქმე არ არის, ოჯახიდან წახვიდე ოჯახის мама, ესე ვთქვათ. მოიწვეთ სპეციალურ პროცესს, ცოტა ისე დასახში არის და მეტი მურაგება ჭირდება, მაგრამ პრაქტიკალობით საშუალება გვაქვს ყოველდღიური კავშირი ჰქონდეს. და პიჩებსაც ესმით, რომ ვერჩუ უნდა დამიდგნენ მათი საქციელი, რომელიც გამიადგენს აქ ჩემი მოვლენების შესრულება და ვასახელებ თვითონაც და მადლიერი დარჩეს ძალიანაც ჩვენი ქვეყანა.
კითხვა პოლკოვნიკმა მალხაზ მერლანმა, რომელიც დასავლეთ აფრიკის რესპუბლიკა მალიში საერთაშორისო სამხედრო კონტინგენტის სარდლის თანაშემწე და ქართული სამხედრო მისიის კოორდინატორია. მე კოპალი კლიკაძე ვარ. თქვენსაც გააცემა დაბრკოლების სოლს, რომელსაც რამდენიმე წუთში განმაგზობთ დელტას, სამხედრო სამეცნიერო ცენტრ დელტას წარმატებებზე საუბრით და გაგაცნობთ იმ ავიაკომპანიას Easy Charters, რომელმაც ქართული ჯავშან მანქანები საუდის არაბეთში ჩატანა უზრუნველყო. მანამდე კი მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
და გრძელდება დაბრკოლების სოლი, ყოველკვირეული გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა ერთი სასიხარულო ამბავი და ჩვენს რადიო მსმენელებს შევატყობინო, თუმცა ამის შესახებ გონი უკვე მთელმა საქართველომ იცის, რომ საუდის არაბეთში გაიგზავნა საქართველოში სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის დელტას მიერ დამზადებული სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშან მანქანების მორიგი პარტია. პირადად მე ძილფას რადიო მსმენელებო, როდესაც გავიგე ამის შესახებ პირველადი ინფორმაცია, ნედლი ინფორმაცია მომეჩვენა, რომ ეს იყო რაღაც სასწაულების სფეროდან, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მე რამდენადაც ვიცი დელტას შეიარაღებაზე ასეთი მოთხოვნა არ ყოფილა და უცებ აი საუდის არაბეთი კიდულობს 100-მდე ერთეულს. თუმცა ეს შემდგომში შეგვიძლია დავაზუსტოთ რა იყო და როგორ მოხდა, იმიტომ რომ სატელეფონო ხაზზე არის ახლა სწორედ დელტას ხელმძღვანელი უჩა ძოძუაშვილი. გამარჯობათ, მე უჩა, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ, რომ პირველ რიგში გილოცავთ ამ კონტრაქტს და ახლა გვითხარით უკვე გაიგზავნა თუ არა პირველი პარტია აი ამ სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშან მანქანების საუდის არაბეთში.
დიახ, გაიგზავნა პარტია ჯავშან მანქანების მოხმარებელთან უკვე პროგრესული ჩვენი თანამშრომლები ყოფებიან მანქანების პარტიის მიღების რეჟიმში. ძალიან დიდი მოყოლება არის უკვე კლიენტის მხრიდან ამ მანქანების მიმართულებით, იმიტომ რომ პრინციპში მას ენერგებული მასის გაკეთებული მანქანები არის, სულ ასაფოს მოხმარებელებს და უკვე ასე ვთქვათ გადავედით, ანუ პირველად როდესაც უკვე მათვისების რეჟიმში ვიყავით, უკვე ხმა გადავედით უკვე სერიული წარმოების რეჟიმში და პრინციპში როდებით წარმოების ზრდას და კიდევ დამატებით საწარმო ხაზი იხსნება კიდევაც, რომელიც ალბათ ფედერალის განმავლობაში გაიხსნება უკვე და აქ უკვე ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს სადღაც გახუთმაგება იმ წარმოების, რომელიც გაგვაქვია და უკვე ეს ესეთი გეგმები კიდევ დამატებით გამოწვევს ვიკეთებს, რომელიც კიდევ უნდა გადავწყვეტოთ და პრინციპში ვითარდებით რა ორგანიზაცია, ანუ ძალიან დინამიურად ვითარდება. არ შეგვიწყვეტია პრინციპში არც ერთი წუთით საქართველოს საქმის კეთება, რომელსაც სამხედრო ინდუსტრიის განვითარება ჰქვია და მოი დღეს დღესობით უკვე ვიკითხავ შედეგებს. ეს არის ძალიან დიდი, ძალიან სკრუპულოზური დისკლიანი სამუშაოს შედეგი, ეს წარმატება, რომელიც დღეს დღესობით ახერხებს და მე პრინციპში ჩვენ დანახავთ, რომ ტიპობრივი თანამშრომლები ძალიან ამაყია იმ მომენტის, როდესაც ეს მანქანები პრინციპში გავიდა უკვე ქარხნის ტერიტორიიდან, ეს საკმაოდ ზეიმის დონეზე იყო, იმდენად ხო ძალიან დიდი სილამაზე იყო პრინციპში ეს მომენტი, როდესაც ეს ხდებოდა და ნაუს. ძალიან ემოციური ამაღლებელი სამშობლოსთვის ძალიან კარგი საქმე არის, როდესაც ვაკეთებ და პრინციპში თვითონ ძალიან წარმატებით გავაკეთებ კიდე დამატების პროექტებს თავს, რომელიც ასევე მოლაპარაკების სტადიაზეა და მოვაჩვენეთ.
მანუჩა, საუდის არაბეთის დაინტერესება თავისთავად ზდის შემდგომში თქვენი პროდუქციით დაინტერესებას უკვე სხვა ქვეყნების მხრიდან, რადგან საუდის არაბეთი ძალიან გავლენიანი სახელმწიფოა ფინანსებითაც, პოლიტიკითაც, არამხოლოდ არაბეთის ნახევარკუნძულზე და აფრიკაში, არამედ მსოფლიოში და მაგრამ იქნებ ეს თქვათ, რითი მიიზიდეთ, როგორ მიიზიდეთ, როდესაც იარაღის საერთაშორისო ბაზარი და ამ ბაზარზე მოხვედრა დიდი კონკურენციისა გამო არის ძალიან რთული. რა იყო გადამწყვეტი? ხარისხი თუ რაღაც პოლიტიკაც?
ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პოლიტიკა იყო ყველაზე ნაკლები გადამწყვეტი ფაქტორი. ეს უკვე სულფასოვნად პროდუქციის ხარისხის და ტიპოლოგიის მუშაობის განსხვავებაზე მათი პროფესიონალიზმის გამსახურება არის. ვინაიდან თვითონ ეს უპირველეს ყოვლისა თვითონ პლატფორმამ, რომელიც ჰქონდა გაგზავნილი მან მოახერხა სულად დაკმაყოფილება ეს უნდა პრეტენზიული მოხმარებლის მოთხოვნილებების, ამის შემდეგ უკვე მოხდა ადაპტაცია პლატფორმის იმ კონკრეტული დავალების მიმართ, რომელიც არის სამედიცინო საევაკუაციო ფუნქცია და ჩვენ წარმატებით გავაფრით ამას თავი ძალიან რეკორდულად მცირე დროში. მოახდინეთ ფაქტურად ამ ფუნქციონალის მქონე მანქანის დეველოპმენტი კონკრეტულად მომხმარებლისთვის და შედეგად უკვე მომხმარებელი ძალიან კმაყოფილი იყო ამით, მოხდა მთელია სპექტრი მომხმარებლების დაფორმირება, რომლის შედეგადაც ეს მანქანა საერთოდ შედგა, იმიტომ რომ მანქანა პრინციპში ამ კონკრეტული მომხმარებლისთვის არის გაკეთებული, ითვალისწინებს მის ყველა ოპერატიულ ასპექტს, რაც მას შეუძლებს. და შესაბამისად ეს იყო ზუსტად წინაპირობა იმისა, რომ ჩვენ შევძელით ესოდენ მნიშვნელოვანი კლიენტის დაკმაყოფილება და ეს ჩვენთვის ფაქტიურად უკვე სავიზიტო ბარათი არის შემდგომი განვითარებისთვის. ძალიან დიდი დაინტერესება არის უკვე სხვა ქვეყნებისგანაც, მაგრამ ჩვენ ახლა უკვე ისეთ დინამიურ განვითარების ეტაპზე ვართ, სადაც უკვე ექნება ფუფუნება იმისა, რომ განვავითაროთ ჩვენი წარმოება და თვითონ წარმადობა, როგორც ვიქარით ხუთმაგადით ჩვენ წარმადობას. და უკვე მოვახდინოთ არამარტო ერთი ქვეყნის, არამედ დივერსიფიკაცია მოახდინოთ გაზრდილ გეოგრაფიულ მიმართულებით და მოახდინოთ თქვათ ჩვენი ასე ვთქვათ კრედიტაბლის კიდევ უფრო გაფართოება.
ბანოუჩა, ერთი ანდაზა ესეთი, რომ შინაურ ველშენდობა არა აქვს სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი დელტა არა მხოლოდ სამხედრო საევაკუაციო სამედიცინო ჯავშან მანქანებს უშვებს, არამედ ცნობილია დიდგორი 1, დიდგორი 2 ლაზიკა, მაგრამ თვითონ შიგნით ქართულ ჯარს და პოლიციას ჯერჯერობით სერიულად არ შეუსყიდია, მე რამდენადაც ვიცი ხო. და ამხრივ მე ვფიქრობ, რომ მართლაც სენსაციაა ის, რომ საქართველოში ეს პროდუქცია არ მოიხმარება და საუდის არაბეთმა გამოთქვა მზადყოფნა. არის თუ არა შეკვეთა, ასე ვთქვათ, საკუთარი შეერაღებული ძალების მხრიდანაც?
ჩვენ ძალიან ინტენსიურად ვუშაობთ საქართველოს შეერაღებულ ძალებთან, მიმდინარეობს თვითონ სხვადასხვა ტიპის ცვლილებების მოდიფიკაციების შეტანა, სხვადასხვა ტიპის მანქანების კონსტრუქცია, შენისთვის რომ დააღმოაჩინოს სრულად ის ოპერატიული მოთხოვნილებები, რაც აქვს საქართველოს ჯარს. როგორც კი პრინციპში მიმდინარე პროცესი არის, ეს ველიკვი რომ აქ გაჩერებული ვართ, თუმცა თვითონ ჩვენ თუ შევხედავთ იმ მოცულობებს, რომლებზეც ვართ ჩვენ გასული დაკვირვების თვალსაზრისით, ეს არის 100 მილიონი მიმდინარე, ამას გარდა კიდევ მიმდინარეობს ფაქტურა, ფინალურ ფაზაში არის რამოდენიმე მოლაპარაკება კიდე, მათ შორის მოლაპარაკებები არის როგორც სეპრის საწინააღმდეგო სისტემაზე, მოლდავეთში ექსპორტზე, ესევე არის მოლაპარაკებები საუდის არაბეთში და სხვა ქვეყნებში, ესევე აი ამ პლატფორმების ბაზაზე განვითარებული სხვადასხვა მანქანების მოდიფიკაციების ექსპორტზე. და საერთო გაყიდვებს ჩვენ აი ამ ოპტიმისტურ გაყიდვებს, რომელსაც ჩვენ წელს გვინდა მივახსნიოთ, ფაქტურად შეიძლება 500 მილიონ ლარს გადავაჭარბოთ რა. და ასეთი დიდი საწარმოო შესაძლებლობებისა და პრინციპში ინიციატივების გამო, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეხლა თუ შევაძარებ საკმაოდ დიდი მოცულობებია გაყიდვების, ესე ვთქვა, რომელსაც პრინციპში მხოლოდ საქართველოს ვერ დააკმაყოფილებს, იმიტომ რომ ვთქვი ძალიან დიდია 500 მილიონი. შესაბამისად ჩვენ ძალიან დიდ ორიენტაციას ვიღებთ იმაზე, რომ მოახდინოთ უცხოეთში ექსპორტი და ამ ექსპორტის საფუძველზე მოახდინოთ უკვე დელტა ძალიან მნიშვნელოვანი განვითარება და ეს განვითარება შეუსამოთ სახელმწიფოს ინტერესებს. ნუ აი ესე
ერთმა ჩვენთან გამიტარა. დაბანოჩა, ბოლოსკენ იყო ინფორმაცია, სადღაც ეს იანვრის ბოლოს, როცა გახდა ცნობილი ამ ხელშეკრულების უკვე რეალურად ასე ვთქვათ განხორციელების თაობაზე, რომ გადამზიდავი უნდა ყოფილიყო თითქოს უკრაინული ანტონოვი, მაგრამ ბოლოს აქაც ქართველებმა იყო ჩაღეს და იზი ჩარტერმა მოიპოვა უფლება და გადამზიდავის თანხაც საქართველოში დარჩება. ხო, ვინ იყო ეს გადამზიდავი, როგორ დაგეხმარენ, რატო იყო თავიდან ანტონოვი და მერე ქართველებმა რა ასეთი ფოკუსი გააკეთეს, როგორ მოახერხეს ეს?
პრინციპში აქ არანაირ ფოკუსს ადგილი არ ქონია. ჩვენ დელტა ამ ტრანზაქციაში კონკრეტულად ჩართული არ ყოფილა, იმიტომ რომ ეს ტრანსპორტირების ნაწილი პრინციპში არაბული მხარის პრეროგატივა არის. ჩვენ ერთადერთი რაც გავაკეთეთ, ეს არის რომ ჩვენ დავაკავშირეთ შესაბამის ადამიანებს, შესაბამის კომპანიებს, რომელსაც შესთავაზეს მართავიანი მომსახურება და აქ უკვე ზუსტად ამ კომპანიებს უნდა ვემადლოდეთ თავიანთ ფოკუსით უნებისმიერ სხვა საკითხში. პრინციპში ახლა მე ნამდვილად ვერ დაგიდასტურებ ზიზიგეთის მონაწილეობას, ვერც ანტონოვის მონაწილეობას, ეს უკვე კონკრეტულად არაბული მხარის ნაწილია. თუმცა გაცნობთ რომ ძალიან ინტენსიურად ქართველები მუშაობენ ამ მიმართულებით და ერთ-ერთი აკეთა ხარაზე ტრანსპორტირებაში ნამდვილად ქართველები იყვნენ ჩართული.
და მე კიდევ ერთხელ გილოცავთ ბატონო უჩა რადიომსმენელებს შევახსენებ რომ ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის დელტას ხელმძღვანელი და გრძელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი და ახლა სატელეფონო ხაზია სწორედ ხსენებული კომპანიის Easy Charter-ის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი და დამფუძნებელი რატი ძერია. რატი, საღამოშვიდობისა. დიდი მადლობა რომ გვერთვები ეთერში და დიდი მადლობა რომ ნათელი მოფინე ცოტა ხნის წინ ჯერ კიდე ბუნდოვან საკითხს რომ თითქოს ჯავშან მანქანები რომელიც დელტაში იქნა შექმნილი ანტონოვს ან უკრაინულ ფინმას უნდა გადაეზიდა და მერე უცებ აღმოჩნდა რომ Easy Charter-მა აჯობა უკრაინელებს და მოყევი ახლა ეს როგორ მოხდა თქვენ როგორ მოიპოვეთ ესეთი კარგი გრანტი თუ პროექტი?
კი ბატონო, გიპასუხეთ. მე პირველ რიგში აღვნიშნო ვიცადებული შემთხვევა და კიდევ ერთხელ მიულოცო დელტას ეს წარმატება. მოგეხსენება ძალიან თქვი ამ სამხრეთ ტექნიკის უფლებაზე შეხება და მიკრომეტეს არაბულში, სადაც ეს კომპანიები დომინირებენ. თუმცა დელტამ შეძლო. გორმაგაც ასკავა ისე ასევე ქართულმა კომპანიამ შევდელიც და დელტას მიერ წარმოებული საუდის არაბეთისთვის წარმოებული ჯავაზაძის სპეციალურ სავაკუთრე მანქანების ტრანსპორტირებამ განშლილს აეროპორტში. ვინაუნიშოთ რომ ტრანსპორტირება პასუხისმგებელი ნამდვილად არაბული მხარე თვითონ შემსრულებელი. თუმცა ფაქტიურად შეთანხმებული იყვნენ უკრაინის ავიაკომპანია ანტონოვ ეირლაინსთან. ანაზოდოვსკი რუსლანის ტიპის აღარ ხომალდით გადაიჯდა თაობაზე. თუმცა ჩვენ მოახერხე და შევდგენთ უკეთეს პირობებში შეგეთავაზებინა მათი დაგვეწმულებინა ჩვენ შეძლებებში, რომელიც მხოლოდ გაფორმებული ხელშეკრულება და მანქანების ტრანსპორტირება იყო. სატრანსპორტო ორი ფინავი ჩამოვიდა შემთხვევაში საქართველოს ერთი და იგივე დღეს ორი ბოიშვილი 57 ტიპის საერთო ფინავი ერთი იყო თურქული ხოლო მეორე ისლანდიური რომელმაც პირველმა 8 მანქანა გადაიყვანა და მეორე 4 საბოლოო დღეში ჩვენ შევდგენთ 12 მანქანის მცირედი დაგვიანებით უნდა აღნიშნოთ მაგრამ უმნიშვნელო დაგვიანებით დაიშენეთ აეროპორტში ჩაყვანა.
რატი ხო არ იყო დაკავშირებული რაიმე პროფესიულ ეთიკასთან ან კონტრაქტით გათვალისწინებულ პირობებთან რომ ვიდრე არ ჩავიდნენ დანიშნულების ადგილზე სამედიცინო საევაკუაციო ჯაშამანქანები მანამდე მაინც თქვენ და დელტას თავს იკავებდა რომ ასე ვთქვათ ინფორმაცია ყოფილიყო საჯარო რითი იყო ეს განპირობებული თუ იყო გარკვეულწილად ერთგვარი ასე ვთქვათ ხიფათი თუ დავარქვათ საფრთხე გარკვეულწილად თავი ცი არასასურველი ქვეყნების თუ არასასურველი მესამე თუ მეოთხე მხარეების ჩარევისა.
ჩვენი როგორც ცნობილია, ხელშეკრულების თანახმად დელტას ვალდებულება იყო მანქანების მიწოდება წარმოების ადგილიდან ადგილზე, ხოლო ფლიანა ტრანსპორტირება უზრუნყოფდა პირველი მხარე. აქედან გამომდინარე, როგორც იყვიან ჯერ გადახდა ხო მერე დაიძახეო, ჯერ შეგვეცნობინა ეს პროცესი დაგვეცნობინა პლუს ამას გამომდინარე ამ თვითონ სპეციფიურობიდან დაარჩიეთ გადავკვირდეთ რომ ამაზე საუბარი მხოლოდ პოსტფაქტუმ მოგვეხსინა. ბაქოს აღნიშნეთ აუცილებლად დელტას ხარდაჭერა ამ საკითხში ვინაიდან დელტამ გაგუწია რეკომენდაცია მას პარტნიორებთან კედელთან დაარწმუნა ისინი ჩვენ საზოგადოებაში და ბოლომდე გვეწიგებდნენ ტრანსპორტირების პროცესში. რაც ეხება პრობლემებს კარგი არ ვეს კითხვა დასვით არ მინდა და შეხება მე მაგრამ ვიტყვით აბოლოოდ რაუნდინარი ირანისა და საუდის არაბეთის გარკვეული პოლიტიკური დაძაბულობიდან ირანმა არ მოხდა უფლება საერთო სამსახურებო მათი საჰაერო რესურსის გამოყენების ზოდა მე გვუწია ეგვიპტის გავლით საუდის არაბეთში ჩასვლა გამომდინარე რომ ერაყი და სირიის თავზე საკმაოდ საფრთხეა ფენა და ძეშევა დაგმოძელა მარშრუტის და აქედან გამომდინარე ხარჯებიც თუმცა ჩვენ ბოლომდე შევიმართინეთ პირობა დადებული ჩვენს პარტნიორთან და ეს ხარჯი მიუხედავად დიდი ზარალისა მთლიანად ჩვენმა კომპანიამ Easy Charter-მა აიღო თავის თავზე. აი ამან გამოიწვია ეს ციოდი დაგვიანება, ვინაიდან მნიშვნელოვნად დაგრძელდა მარშრუტი. ირკვენა გაწელი.
ეს კეთილი სამარიტელის ამბავი მგონია მე და ესეთი ფაქტორ გამოდის თუ თქვენ იზარალეთ თქვენმა კომპანიამ.
ეს დაავადებული პრობლემის ეთიკას. ვინაიდან გაფორმებული იყო უკვე ხელშეკრულება, პირობა უკვე შეგდენილი იყო და მიუხედავად იმისა, ხელშეკრულებაში გვეწერა ჩვენ ეს პუნქტი და ეს რისკი თავიდანვე იყო განსაზღვრული თუ ვერ მივიგებთ ყველა ქვეყნის და მასაღების ერთი გამოყენება და გადაფრენისებას შესაძლებლობა შეიძლება ანულირებული ყოფილიყო. ჩვენ ვიცით რომ მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება იყო და რამ მნიშვნელოვანი
თემა იყო დემოკრატია საქართველოს ისაზე და საუდის არაბეთის და სამაგარი მიკროულად ჩაყვანა. ქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ ყოველგვარი შეფერხებისა და ზედმეტი პირობების ცვლილებისა
და რატი ბოლოს თქვენ თქვით რომ 12 ჯავშან მანქანა იქნა გადააზიდული. უჩა ბატონმა უჩა თქვა რომ დაახლოებით 100-მდეა შეკვეთა საუდის არაბეთიდან. დანარჩენ ასე ვთქვათ ტექნიკასაც თქვენ გადაზიდავთ თუ კიდე ახალი ტენდერი იქნება გამოცხადებული?
ამას ვეკეთე ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს რომ ჩვენ გადავზიდავთ. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ამის, როგორც იცით, არაბული მხარეს ძალიან მიღებულია ჩვენი მომსახურებით და ჩვენ რო გვიჩვენებს.
ეს იყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული 1-საათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.